Аюб. 20-чи боб. Намахлик Зофар шундай деди. Гапларинг мени безовта қилди. Энди гапирмасам бўлмайди. Танбехларинг билан мени ҳақоратлading. Лекин энди онгим жавоб бер деб ундаяпти. Ўтмишдан билмайсанми? Ахир инсонлар ер юзига жойлаштирилгандан бери фосиқларнинг шодлиги узоққа чўзилмайди-ку. Бетафиқларнинг қувончи бир лаҳзалик-ку. Такаббурлиги самога етса ҳам, бошлари булутларга тегса ҳам, ўзларининг ахлатидай бутунлай йўқ бўлиб кетади. Уларни олдин кўрганлар қани энди улар деб сўрайдилар. Фосиқлар тушдай ўтиб кетадилар. Уларни топиб бўлмайди. Кечаси ko'ringan sharpaday g'oyib bo'ladilar. Ha, fosiqlarni ko'rganlar ularni boshqa ko'rmaydilar. Makonlari endi ularni tanimaydi. Fosiqlarning farzandlari kambag'allardan muruvvat kutadi. O'z qo'llari bilan tortib olgan boyliklarini qaytarib beradi. Fosiqlar yosh va kuchli edi. Endi suyaklari tuproqda yotadi. Fosiqlik ularning og'izlarida shirin tuyuldi. Shuning uchun fosiqlikni tillarining tagiga solib, so'rib o'tiribdilar. Fosiqlikni tashlagisi kelmay, og'izlarida ushlab tursalar ham, o'sha yeganlari qorinlarida achchiq bo'ladi. Ilonlarning zahriga aylanadi. Boyliklarni yutib qaytib qusadilar. Qorinlaridan bo'lsa ham Xudo qaytarib olib qo'yadi. Ular kobra ilonlarning zaharini so'radilar. Zaharli ilon ularni o'ldiradi. Endi fosiqlar oqar daryolardan, sut va asal oqadigan irmoqlardan zavq olmaydilar. Zahmat bilan topganlaridan bahramand bo'lmaydilar. Savdo sotiq qilib topganlarining gashtini surmaydilar. Axir fosiqlar kambag'allarga zulm qilib, bo'lganicha bo'lsin deb tashlab ketgandilar. O'zlari qurmagan uylarni kambag'allardan tortib olgandilar. Ular nafs balosiga uchragan. Hech qachon qoniqmaydilar. Orzu havas qilib yiqqan boyliklari ularni qutqarmaydi. Ular hech narsa qoldirmay yeb bitirgandi. Shuning uchun farovonligi uzoqqa cho'zilmaydi. Farovonlik davrida ham ular g'am tashvishga to'ladilar. Ularning boshiga ofat u kulfatlar tushadi. Fosiqlar qorinlarini to'ydirib bo'lganlarida Xudo ularga bor g'azabini sochadi. Ularning ustiga o'z zarbalarini yog'diradi. Fosiqlar temir quroldan qochsalar, bronza nayza ularni teshib o'tadi. Nayza ularning tanalaridan sug'urib olinadi. Ha, yaltiroq nayza ularning jigarlaridan tortib chiqariladi. Ularni vahima qamrab oladi. Ularning xazinalari zulmatda yo'q bo'lib ketadi. Inson yoqmagan olov ularni yutib yuboradi. Olov fosiqlarning chodiri-yu undagi bor narsasini yo'q qiladi. Samo ularning aybini ko'rsatadi. Yer ularga qarshi guvohlik beradi. Xudoning g'azabi kelgan kuni uyidagilarni sel oqizib ketadi. Xudo fosiqlarga bergan ulush ana shulardir. Xudoning ularga tayinlagan nasibasi mana shudir.